რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 17 აგვისტო, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან, ბევრ საინტერესოს მოისმენთ მომდევნო 2 საათში. ახლა კი ვიწყებთ ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. დილა მშვიდობის. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში, ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. კოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიყიდოს და ფინანსურად მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმონ ენერგეტიკის სფეროში. 14 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზადაა ირანს მიაწოდოს S-300 ტიპის ხმელეთ ჰაერის გრძელი რადიუსის სარაკეტო სისტემები და მუშაობს იმაზე, რომ ირანს რაც შეიძლება სწრაფად მოეხსნას სანქციები. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის საძიებო სამუშაოები დღეიდან განახლდება. თვითმფრინავში, რომელიც მთაში შეეჯახა 94 ადამიანი, იმყოფებოდა ქვეყნის საძიებო სამუშაო სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით. ჰაერიდან საძიებო სამუშაოების ჩატარება სიგნალის გამო შეჩერდა და გავრცელებული ინფორმაციით ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ოქტომბერში მისიის ვადის ამოწურვის მერე თურქეთ სირიას საზღვრიდან გაიტანს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემას. ვაშინგტონი და ანკარა 16 აგვისტოს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში ამბობენ, რომ სისტემები, რომლებიც თურქეთში ნატოს მისიის ფარგლებში განლაგდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდება მნიშვნელოვანი სამუშაოების მოდერნიზების მიზნით. თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ისინი შესაძლოა თურქეთში ერთი კვირის ფარგლებში დააბრუნონ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გერმანიამ და სხვა ქვეყნებმა ალიანსის წევრ თურქეთში 2013 წელს განათავსეს ჰაერი ხმელეთის თავდაცვითი სისტემები ომით მოცული სირიიდან თურქეთის ტერიტორიაზე ნასრული ჭურვების პასუხად. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ხომალდები დარჩება ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით, რათა დაეხმაროს თურქეთის თავდაცვას და ნატოს მისიებს. პაკისტანის პუნჯაბის რაიონში კი თვითმკვლელმა მოიერიშა მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი შუია ხანზადა და კიდევ სულ მცირე 11 ადამიანი. აფეთქება მოხდა მინისტრის სახლთან და გამოიწვია სახურავის ჩამონგრევა ოთახში, რომელშიც ის ადგილობრივ მოქალაქეებთან ერთად მართავდა შეხვედრას. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება, ნანგრევებიდან 25-მდე ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა. ლაშქარი ისლამადა განაცხადა, რომ მსგავს თავდასხმებს მომავალშიც გააგრძელებს. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ლაშქარ ე ისლამს წარსულში ასეთი მასშტაბის იერიში არ განხორციელებია და ახლა შესაძლოა თავისთავად ასაღებდეს თალიბანის ან აკრძალული ჯგუფის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადი მინისტრთა პოსტების რაოდენობა 33-დან 22-მდე შეამცირა. მინისტრთა პოსტების ნაწილის ლიკვიდაცია განხორციელდა რეფორმების იმ სერიის ფარგლებში, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სახელმწიფო მართველობის ეფექტურობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. აბადის სისტემაშია ასევე პრემიერ-მინისტრის სამი მოადგილის პოსტის გაუქმებაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის სამინისტროს შეუწყებია, რომ უმაღლეს დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას სამინისტრო ზედმიწევნით შეასრულებს. საქმე ეხება გაეროში პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს და მათ ამ ვიზიტთან დაკავშირებით უმაღლეს დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართულებით. კერძოდ, ნებისმიერი გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც უმაღლეს დონეზე მიიღება, ჩვენ ვართ ჩართულები შინაარსობრივ მომზადებაში და ჩავერთვებით ყველა ეტაპში, განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მეათე სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი კი მიმდინარე წლის ივლისში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მიიწვია, რაზეც გიორგი მარგულაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწვევას დათანხმდა. თბილისის მერი დავით ნარმანიაკი 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტით გაემგზავრა ისრაელში. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან. შეხვედრაზე საუბარი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ძველი ქალაქის განვითარების მიმართულებით იერუსალიმის გამოცდილების გაზიარებას შეეხება. ვიზიტის საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის მიერ ორგანიზებული თბილისის მერი სიტყვით გამოვა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმზე. მისი ვიზიტი ისრაელში 18 აგვისტოს დასრულდება.
ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ. 8 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების შემდეგ თავაზობთ ხოლმე ინფორმაციას დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღესაც არის ორიოდე, შეიძლება ასე ითქვას, ღონისძიება დაგეგმილი. იქნებ გვითხრანონ ამის შესახებაც და შემდეგ გავაკეთებთ.
რუსეთის გადაწყვეტილება საქართველოს
კეთილი დღეს, როგორც უკვე ითქვა, მხოლოდ ორ ღონისძიებაზე ვრცელდება ინფორმაცია. კერძოდ, პრაიმტაიმის პრესკლუბში ორგანიზაცია საქართველოს სპორტის საზოგადოების თავმჯდომარე ბექა სამუშია გამართავს პრესკონფერენციას და ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადადგომა, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები, საქართველოს სპორტული ფედერაციების მონიტორინგი, რომელსაც საქართველოს სპორტის საზოგადოება განახორციელებს. რაც შეეხება მეორე ღონისძიებას ანონსის თანახმად, ეს არის პირველ პრესკლუბში დაგეგმილი ღონისძიება. ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებისათვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე და ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი გამართავენ პრესკონფერენციას თემაზე საკანონმდებლო ლიბერალიზაციის იმიტაცია.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი დღეს დაგეგმილი ორი ღონისძიების შესახებ ინფორმაციით. ეს რაზეც წინასწარ ვიცით, თორემ რა თქმა უნდა ამ ორი ღონისძიებით არ შემოიფარგლება არც მიმდინარეობა დღის და არც ჩვენი ცხოვრება. ასე რომ მივადევნებ თვალს ყველა საინტერესო ამბავს დღის განმავლობაში, რომ თქვენთვის მომამზადოთ შემდეგ. გადმოსაცემად, ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენი პროგრამის შინაარსზე გეტყვით. ვასათი და 8 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გასული კვირის ბოლო ორ სამუშაო დღეს ჩვენ ვერ გავედით ეთერში თბილისის სტუდიიდან ტექნიკური მიზეზების გამო. ახლა კი დღეს ვახერხებთ ამას და გვეხარია, რომ კვლავ თქვენთან ერთად ვართ, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ არ დაუწესა რუსეთმა საქართველოს ემბარგო მსგავსად რიგი ქვეყნებისა. ასევე შევეხებით ადგილობრივ პრობლემებს საქართველოში და ამბებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლების და იმერეთის მუნიციპალიტეტების გამგებლების. შეხვედრა გამართა იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში შექმნილი ფერმერული მეურნეობების მუშაობაზე იმსჯელეს, ასევე განიხილეს ახალი პროექტები. მოგითხრობთ აგრეთვე ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის მომავალზეც. რეაბილიტაცია იგეგმება და უკვე ისიც არის გადაწყვეტილი, რომ სექტემბრიდან დაიწყება და ორი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, ორ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია. მოგითხრობთ ერთი ყოფილი საჯარო მოხელის შესახებ, რომელიც თავისი უფლებების დაცვა და სამსახურში აღდგენა სასამართლოს გზით უკვე მერამდენე ცდილობს. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ გვეყოლება სტუმრად ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი ანა კიკნაძე, რომელიც გახლავთ თანაავტორი საკანონმდებლო წინადადებისა, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მოამზადა, და შეეხება საქმის წარმოების განახლების შესახებ განცხადების შეტანის თვის დასაშვები ვადის გაზრდას 5-დან 15 წლამდე ვადით. რას უკავშირდება ეს და რატომ გამოდიან ამ წინადადებით ახალგაზრდა ადვოკატები, ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი გვეტყვის გადაცემის ბოლო ნაწილში. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა ადვოკატების ინიციატივით გამართა შეხვედრა და მრგვალი მაგიდა, რომელიც შეეხებოდა სამართლიანობის აღდგენის პროცესის, მართლმსაჯულების ხარვეზების და ქონება ჩამორთმეულთა საქმეებზე არსებულ პრობლემებს. აი ესეთი გადაცემა გვაქვს, ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან არაერთი საინტერესო ინფორმაციით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლებამ და მისმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა სხვადასხვაგვარად შეაფასეს რუსეთის მთავრობის წინაკვირის გადაწყვეტილება, არ დაუწესდეს სასურსათო ემბარგო საქართველოს მსგავსად რიგი სხვა ქვეყნებისა, რომლებმაც რუსეთის წინააღმდეგ დააწესეს სანქციები. თუკი ხელისუფლების წარმომადგენლები ყველა შესაძლებლობის გამოყენების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ, ოპონენტები ხელისუფლებისა რუსეთის არასაიმედოობასა და თადარიგის დაჭერის აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. რატომ თუ შეიძლება ითქვას დაინდო ამ შემთხვევაში რუსეთმა საქართველო და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? ლელა კუნჭულია განაგრძობს ამ თემას.
რუსეთის გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობა გამოკვეთილი კმაყოფილებით შეხვდა. თუკი მაგალითად შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს პაატა ზაქარიაშვილს შევეკითხებით, ის ფიქრობს, რომ საქართველოს სასრულო შედეგს გონივრული და პრაგმატული პოლიტიკის წყალობით აღწევს და რომ სწორედ ასე აიშორა თავიდან საქართველომ რუსეთის ემბარგოც. მიღწევებზე და ნებისმიერი შანსის გამოყენების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც.
ჩვენ არა გვაქვს იმისი ფუფუნება და ბედნიერება, რომ ვარჩიოთ ბაზრები, სად ვიმუშაოთ და სად არა. ყველა ბაზარი, ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს საქართველოს
მთავრობის წიაღში არის ოდნავ განსხვავებული მიდგომებიც. მართალია, თვითონ იმ ფაქტს, რომ რუსეთმა საქართველოს ემბარგო არ დაუწესა, დადებითად აფასებს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, მაგრამ მისთვის ახალი არაფერი მომხდარა და საერთო სურათი მაინც არ შეცვლილა. გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის შეფასებით კი რუსეთის გადაწყვეტილება ფრთხილი მიდგომის გამოვლინებაა და საქართველოსგანაც ასევე ფრთხილ მოპყრობასა და დაფიქრებას მოითხოვს, თუმცა მოახლოებული რთვლის წინ მინისტრი ემბარგოს არ დაწესების ფაქტს მიიჩნევს კარგ სიგნალად ღვინის ბიზნესში ჩაბმული ადამიანებისთვის. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მთავრობამ საქართველო არ შეიტანა იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც კონტრსანქციებით დასაჯა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ევროკავშირის სანქციებთან მიერთების გამო, 13 აგვისტოს გახდა ცნობილი. მართალია, ევროკავშირის ერთ-ერთ სანქციას, რაც ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აგრძელვას შეეხება, მხარს საქართველოც უჭერს, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არასაკმარისი საფუძველია მოსკოვისთვის. რუსულენოვან მედიაში ხვდებით რუსეთის მთავრობის განმარტებებს იმის თაობაზე, თუ რატომ არ დასაჯა მოსკოვმა საქართველო. მთავრობის პოზიცია ასეთია.
ამ ეტაპზე რუსეთსა და საქართველოს შორის არ არის აქტიური ურთიერთობები და არ არის მასშტაბური საქონელბრუნვა. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველოს ხელისუფლების მიერ რუსეთის მიმართ გატარებული ზომები უმნიშვნელოა. ამის გამო მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი არ არის საქართველოს ჩართვა იმ ქვეყნების სიაში, რომელთა მწარმოებლებსაც ეკრძალებათ ზოგიერთი სახეობის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეტანა რუსეთში.
რუსეთი კატათაგობანას თამაშობს აბსოლუტურად ყველა პარტნიორთან. ის არასანდო მოთამაშია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი და აქედან გამომდინარე ის მაქსიმალური სიფრთხილისა და თადარიგის დაჭერის აუცილებლობას ხედავს.
ჩვენი ეკონომიკური წინსვლის და წარმატების აქცენტი რუსეთზე არ უნდა დავსვათ. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იმის მიუხედავად, რომ ეხლა რუსეთმა ჩვენ არ ჩავსვა ბლოკირებული ქვეყნების სიაში, ეს არ იძლევა დამხიდების საშუალებას, ჩვენ უნდა ვეცადოთ და ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს ქართული კომპანიებისათვის ბაზრების დივერსიფიცირებაში დახმარებას, პირველ რიგში კი ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით, რუსეთი არაფერს აკეთებს სათავისო გათვლების გარეშე და შესაბამისად ემბარგოს არ დაწესების ფაქტსაც ის თბილისთან პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტად გამოიყენებს. პარალელურად მოსკოვი განაგრძობს აგრესიულ მოქმედებებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ თბილისისთვის იმის შესახსენებლად, თუ რა დაემართება საქართველოს ურჩობის შემთხვევაში.
ლელო კუნჭულია გესაუბრებოდა თიმის შესახებ, რატომ არ დაუწესა რუსეთმა საქართველოს ემბარგო გასულ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე, როცა რამდენიმე ქვეყნის წინააღმდეგ მან დააწესა კონტრსანქციები. სხვადასხვა შეფასება მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:15 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ვინ წავა ნიუ-იორკში, მიწეულია პრეზიდენტიც და პრემიერიც, ამ თემაზე დებატები უკვე გაიხსნა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი ამბობს, რომ უმაღლეს დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ზედმიწევნით შეასრულებს. თბილისის მერი დავით ნარმანია 16-18 აგვისტოს სამდღიან ვიზიტს მართავს ისრაელში. ხიხანის ციხეზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 43 ქვევრი აღმოაჩინეს. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი დაიწყო. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ალბათ დაინტერესებულ ადამიანებისთვის იქნება. და რაც შეეხება უცხოეთს, ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითფრინავის საძიებო სამუშაოები დღეიდან განახლდება. ამერიკის შეერთებულ შტატები აცხადებს, რომ ოქტომბერში მისიის ვადის ამოწურვის მერე თურქეთის სირიასთან საზღვრიდან გაიტანს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემას. პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონში თვითმკვლელმა მოიერი შემიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ბოლოს ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ მინისტრთა პოსტების რაოდენობა 33-დან 22-მდე შეამცირა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. ტურიზმის სტატისტიკაზე საუბრით. სხვადასხვაგვარად ფასდება ტურიზმის მატების საფუძვლები. 2008 წლიდან დღემდე რუსეთი საქართველოს ომიდან 7 წლის თავზე რუსეთიდან ტურისტების ნაკადმა თითქმის 8ჯერ მოიმატა საქართველოში და საქართველოს ტურიზმის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩამოყალიბდა. 2015 წლის პირველი ნახევრის წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ირკვევა, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების ნაკადი 12%-ზე მეტით გაიზარდა. კახა მჭედლიძე განაგრძობს თემას.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილისის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გვწყდება, რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%-ით. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი შვიდეთის მონაცემებით, წინათის ანალოგიურ შვიდეთთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და დანჩ შეადგინა 4.9% ზრდა ფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექსიტის სტატისტიკაში ხედავთ, ზრდა გვაქვს დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის -0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივნისის და ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თუ ასწრებთ 28% იყოს. და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალური. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებული ფონდი, ეს არის 12, 13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამას ემატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც ყვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე და ეს ვიხარია ავრობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს, ასე რომ ექსიტის სტატისტიკას თუ შევადარებ -0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით -5-დან -8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს.
კახამ ჭედილიძე გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:23. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას ამბით ზუგდიდიდან. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრებმა და მერიის წარმომადგენლებმა ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის პროექტი წარმოადგინეს. ქართული ოცნება რესპუბლიკელების ინიციატივით გამართულ შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციისთვის 4 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. სარეაბილიტაციო სამუშაოები სექტემბერში დაიწყება და 2016-17 წლებში გაგრძელდება. სრული რეაბილიტაციის შემდეგ ბოტანიკური ბაღი ზუგდიდის საკუთრებაში გადავა. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციის პროექტის განხილვა მოეწყო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც შეკრებილ მოქალაქეებს, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიების, მედიის წარმომადგენლებს გააცნეს ის გეგმები, რომელთა განხორციელებაც განსაზღვრულია. შეხვედრის დასაწყისში პროექტით გაწერილ სამუშაოებზე ისაუბრა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუამ. გიორგი თოდუა მიიჩნევს, რომ საჭირო ამ განხილვაში მოქალაქეების ჩართულობა, რადგან მათგან წამოსული წინადადებების შენიშვნების შეთავაზება მოხდეს პროექტის შემსრულებელი ორგანიზაციისთვის. კერძოდ, იგეგმება ბოტანიკური ბაღის სრული რეკონსტრუქცია, ტბის იმ სახით აღდგენა, რაც სახითაც ის იყო ისტორიულად ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო სამუშაოების წარმოება. ასევე გათვალისწინებულია კაფეტერიის საინფორმაციო ჯიხურების, საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა.
როდესაც მიმდინარეობს ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორიც არის ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია, ჩვენ მიგვაჩნია ფრაქციის წევრებს, რომ აუცილებელია საზოგადოების მხრიდან ჩართულობა, ინფორმირებულობა თავისთავად იმისათვის, რომ მივიღოთ დამატებითი შეთავაზებები, საინტერესო წინადადებები და რეკომენდაციები, რათა შემდგომში იქნას გათვალისწინებული.
ქალაქ ზუგდიდის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, მოცემული პროექტი 80,000 ლარის ღირებულებისაა. მის შედგენაში მონაწილეობდნენ არქეოლოგები, დენდროლოგები, დიზაინერები და არქიტექტორები. თავდაპირველი განგარიშები დაგეგმილი სამუშაოების 3,500,000 ლარის იყო, თუმცა მოგვიანებით შენიშვნების გათვალისწინებით მასში ცვლილებები შევიდა და დღეს მისი სავარაუდო ღირებულება 4,600,000 ლარში ადგენს. საუბრობს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია.
საბოლოო ჯამში პროექტი, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური იქნება და ითვალისწინებს ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციას მთლიანად მთელს მის ტერიტორიაზე, უახლოეს თვეებში დაიწყება უკვე, მიმდინარეობს პროექტის დეტალების დაზუსტება და სწორედ აი ამ პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა, იმ იდეების, იმ რჩევების და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც ჩვენ აქ დღეს მოვისმინეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო იქნება ბოტანიკური ბაღის შემდგომში ისახვისათვის. სავარაუდოდ სექტემბრისთვის უკვე დასრულდება პროექტის დეტალები, რომლებზეც საბოლოოდ მიმდინარეობს ჯერობა, ამის შემდეგ ტექნიკური ვადების გათვალისწინებით გამოცხადდება ტენდერი და დაიწყება პირველი სამუშაოები.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიას განცხადებით, ბოტანიკური ბაღი ატარებს სამეცნიერო კვლევით დანიშნულებას. ასევე მას აქვს ისტორიული ფუნქციათ, რის გამოც ბევრ ტურისტს მოიზიდავს, ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების მოსაზრებების გათვალისწინება და მათი ჩართვა პროექტის საბოლოო ფორმირების პროცესში. მანვე განმარტა, რომ სავარაუდოდ სექტემბრისთვის დასრულდება პროექტის დეტალებზე მუშაობა. ამის შემდეგ ტექნიკური ვადების გათვალისწინებით გამოცხადდება ტენდერი და დაიწყება პირველი სამუშაოები. შეხვედრის მონაწილებმა პროექტის გარშემო კითხვებით მიმართეს ქალაქის პირველ პირებს და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირებს. საუბრობს მადონა ხარებავა.
კი, მოსაწონია ის, რომ ხდება ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია. ალბათ თითოეული ზუგდიდელი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მთავარი არის, რომ რაც პროექტით არის გათვალისწინებული და იმ რეკომენდაციებით შენიშვნებით, რომელიც დღესა გამოითქვა და ალბათ სხვა ჯგუფში შეხვედრის დროს გამოითქმება, იქნება აუცილებლად გათვალისწინებული პროექტში, თუმცა პროექტი ერთია და განხორციელების პროცესი მეორე და იმედია, რომ განხორციელების პროცესშიც რაღაც ცვლილებები პრაქტიკულად მოხდება.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ და საკრებულომ საჯარო განხალვის მიზნით საზოგადოებას წარუდგინეს ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციის პროექტი. შეხვედრა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების ინიციატივით გაიმართა, ღონისძიება შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სიდას დაფინანსებით ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ განახორციელა. აღნიშნული პროექტის დამკვეთია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ცხრის ნახევარი სრულდება, გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ვინც ავა ნიუ-იორკში, მიწვეულია პრეზიდენტიც და პრემიერიც. სექტემბრის ბოლოს ნიუ-იორკში ვიზიტს გეგმავენ საქართველოს პრემიერიც და პრეზიდენტიც. წარდგება თუ არა საქართველოს გაეროში ორი დელეგაციით? ამ საკითხზე მსჯელობა უკვე დაიწყო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ უკვე ოფიციალურად განაცხადა, რომ სექტემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ნიუ-იორკში დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ ანალოგიური განცხადება რამდენიმე კვირის წინ 23 ივლისს გააცხადა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. კერძოდ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება იგი ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ მიიწვია. ეს, როგორც ვიცით, არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მარგულაშვილი და ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს ღონისძიებებზე ცალ-ცალკე ადასტურებენ მონაწილეობას. შაშან გაეროს კლიმატის სამიტისში მონაწილეობისთვის ნიუ-იორკში გამგზავრებისთვის მიწვევა მიიღო პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, მაშინ როცა საქართველოს დელეგაციას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ხელმძღვანელობდა პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი. წელს გაეროს 60-მეათე გენერალური ასამბლეაზე დებატები 28 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება ნიუ-იორკში. თბილისის მერი დავით ნარმანიაკი 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან. შეხვედრაზე საუბარი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ძველი ქალაქის განვითარების მიმართულებით იერუსალიმის გამოცდილების გაზიარებას შეეხება. ვიზიტი საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის მიერ ორგანიზებული თბილისის მერის სიტყვით გამოვა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმზე. იგი ისრაელში ვიზიტს 18 აგვისტოს დაასრულებს. 17 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებას შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში. ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოთ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიყიდოს და ფინანსურად მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითფრინავის საძიებო სამუშაოები განახლდება დღეს. თვითფრინავში, რომელიც მთას შეეჯახა, 94 ადამიანი იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ კი მინისტრთა პოსტების რაოდენობა 33-დან 22-მდე შეამცირა. მინისტრთა პოსტების ნაწილის ლიკვიდაცია განხორციელდა რეფორმების იმ სერიის ფარგლებში, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სახელმწიფო მართლობის ეფექტურობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ვაგრძელებთ და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. დღეს ნალექია ნავარაუდევი საქართველოში ბევრგან, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. მაგალითად ბათუმსა და ქობულეთშიც, ბათუმში 29 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 30 გრადუსი, ნალექს ვაროვდობენ სოხუმშიც, პლუს 28 გრადუსამდე გათბება სოხუმში ჰაერი, ფოთში 32 გრადუსი, აქაც ხანმოკლე წვიმაელჭექით, ანაკლიაშიც ნალექი პლუს 31 იქნება ანაკლიაში მაქსიმალური ტემპერატურა, ზუგდიდშიც ნალექი და პლუს 31 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა, ოზურგეთში 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 34 გრადუსი, აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნამარაუდები, წყალტუბოში 33 გრადუსი ნალექი, აქაც ამბროლაურშიც მოწვიმს დღეს, პლუს 29 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბორჯომში პლუს 30, აქაც ხანმოკლე წვიმა, ცხინვალში პლუს 34, უმეტესად უნალექო ამინდია ცხინვალში ნამარაუდები, გუდაურში პლუს 23 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში პლუს 27, ორივე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნამარაუდები, გორში პლუს 33 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა იქნება გორში, თელავში პლუს 35 გრადუსი, სიღნაღშიც 35 გრადუსი, თელავში მოწვიმს დღეს, მესტიაში პლუს 28 გრადუსი, აქაც ხანმოკლე წვიმა, უნალექო ამინდია ნამარაუდები რუსთავსა და თბილისში, რუსთავში პლუს 26, თბილისში 27 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. თბილისის სპორტის სასახლეში დასრულდა ტრადიციული საერთაშორისო საკალათბურთო ტურნირი მერიის თასი. ამჯერად შეჯიბრებაში საქართველოს, იტალიის, ლატვიისა და ესტონეთის ნაკრებები ჩაერთნენ და ქართველ კალათბურთელებს ტიტულამდე ერთი გამარჯვება დააკლდათ. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ესტონეთისა და ლატვიის ძლევის შემდეგ გუშინ გათამაშების უმთავრეს ფავორიტთან იტალიასთან უშანსოდ დამარცხდა. იტალიელებმა თბილისში უძლიერესი შემადგენლობა ჩამოიყვანეს და არამარტო გუშინდელი მატჩი, მთლიანი ტურნირი ბრწყინვალედ ჩაატარეს. ჯერ ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე თითქმის სამი კვირაა დარჩენილი, მაგრამ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მომავალი ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი სტუმრობდა. რაც შეეხება უშუალოდ თამაშს, ქართველმა კალათბურთელებმა მეტოქესთან თანაბრად ბრძოლა მხოლოდ პირველ მეოთხედში შეძლეს. საწყისი 10 წუთეულის შემდეგ სტუმრები 25-22-ს იგებდნენ, მეორე მეოთხედში კი უპირატესობა უკვე 12 ქულამდე გაზარდეს და ამ ნიშნულზე დაბლა თითქმის აღარც ჩამოსულან. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრები 67-87 დამარცხდა. მასპინძელთა ყველაზე შედეგიანი იყო გუნდის კაპიტანი საზაფაჩულია, რომელმაც 21 ქულა და 11 მოხსნა დააგროვა. აქვე აუცილებელია აღინიშნოს უკანა ხაზელი გიორგი ცინცაძის ბრწყინვალე თამაშის. მან 14 ქულით და 7 შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა თავი. ნამატჩევს იგორ კოკოშკოვმა განაცხადა, რომ ევროპირველობისთვის მოსამზადებელ ციკლში თბილისის ტურნირი ძალიან სასარგებლო იყო, რადგან თვალნათლივ გამოჩნდა გუნდში არსებული ყველა ხარვეზი, რომლების აღმოფხვრაზეც უახლოეს შეკრებებზე უნდა იმუშაონ. სპეციალისტის განცხადებით, ნაკრები საუკეთესო ფორმაში ევროპის ჩემპიონატის დაწყებისას უნდა შევიდეს. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატი 5 სექტემბერს დაიწყება და საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს ზაგრებში ჩაატარებს ხორვატიის, საბერძნეთის, სლოვენიის, მაკედონიისა და ჰოლანდიის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი გეგმის დარჩენილ ნაწილს, 19 აგვისტოს საქართველოს ნაკრები საფრანგეთს გაემგზავრება, სადაც 22 აგვისტოს სამთა ტურნირია დაგეგმილი. ქართველი კალათბურთელები საფრანგეთისა და ბელგიის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან. 22-დან 26 აგვისტოს ჩათვლით იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი სლოვენიაში ივარჯიშებს, შემდეგ კი იტალიაში გაემგზავრება და 28-30 აგვისტოს ტრიესტის ტრადიციულ ტურნირზე გამოვა იტალიისა და რუსეთის ნაკრებებთან და ასევე მიჩიგანის უნივერსიტეტის გუნდთან ერთად. 31 აგვისტოს ქართველები ისევ სლოვენიაში ჩავლენ, იქ 3-4 დღე გაჩერდებიან, 3 სექტემბერს კი ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში გადაინაცვლებენ და სწორედ იქ დაიწყება, როგორც მოგახსენეთ, ევროპის ჩემპიონატი. რაც შეეხება სხვა სახეობებს, ბრაზილიის ქალაქ სალვადორ დე ბაიაში დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. 6 დღიანი შეჯიბრების ბოლო 2 დღე ხალიჩა დაეთმო თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს და საქმეში საქართველოს ნაკრების 8 წევრიც ჩაერთო, მათგან პოდიუმზე ასვლა მხოლოდ ერთმა შეძლო, ტარზან მაისურაძემ, რომელმაც 2-0 თვის წინ ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგახსენებთ, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებისგან განსხვავებით მსოფლიოს ჩემპიონატი ძალიან წარმატებული იყო საქართველოს ბერძნ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდული ნაკრებისთვის, რომელმაც 4-0 გოქროსა და 1 ვერცხლის მედალი მოიპოვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. დაბოლოს 2-0 სიტყვით მშვილდოსნობაზეც გეტყვით პოლონეთის ქალაქ Ռուսլավში დასრულდა მსოფლიო თასის გათამაშება საქართველოს ქალთა ნაკრები ფინალში გავიდა და საბოლოოდ ვერცხლის მედალი მოიპოვა ხათუნა ნარიმაინძის, ქრისტინე ესებუასა და იულია ლობჟაინძის ტრიო გადამწყვეტ შეხვედრაში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან დამარცხდა ცნობისთვის ამერიკელთა რიგებში ხათუნა ქრივიშვილი გამოდიოდა რომელიც უკვე წლებია ხათუნა ლორიგის სახელით გამოდის საერთაშორისო ტურნირებზე და საბოლოო გამარჯვებაში მან ერთ-ერთი მთავარი როლი შეასრულა
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ დილის გადაცემას 8 საათი და 39 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას ვაგრძელებ კახეთიდან მიღებული ამბით და მოგითხრობთ ყოფილ საჯარო მოხელეზე თორნიკე გრიშიკაშვილზე რომელიც თითქმის 3 წელიწადია სამართლებრივი გზით იბრძვის თავისუფლების დასაცავად და სამსახურში აღსადგენად რატომ არ იზიარებს თელავის გამგეობა ქართული მართსაჯულების გადაწყვეტილებებს ამით დაინტერესდა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მისი სიუჟეტი მოვისმინოთ.
თელავში მცხოვრები თორნიკე გრიშიკაშვილი უკვე 2 წელი და 6 თვეა საქალაქო, სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში იბრძვის იმისთვის, რომ სამსახურში აღადგინონ. ყოფილი საჯარო მოხელე 2013 წლის 21 იანვრამდე თელავის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტად მუშაობდა. თუმცა ხელისუფლების შეცვლიდან რამდენიმე თვეში თელავის მაშინდელმა გამგებელმა ზურაბ ყურაშვილმა ის და მასთან ერთად კიდევ 25 თანამშრომელი შტატების შემცირების მიზეზით გაათავისუფლა.
ჩემი გათავისუფლება მოხდა სრულებით უკანონოდ, მაშინ გამგებელი ყურაშვილი იყო. მიცხრა რომ შენ ნაციონალების დროს რომ მუშაობდიო და ახლა დრო არო დაისვენო. მოხდა უკანონოდ გათავისუფლება, ვითომდა შემცირება და ჩემი სტატი გარდაიქმნა ერთ დღისით, გარდაიქმნა მთავარი სპეციალისტის სტატად.
როგორც თორნიკე გრიშიკაშვილი გვეუბნება სასამართლო მისი გათავისუფლების ბრძანება გააუქმა, თუმცა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მისი თანამდებობაზე დაბრუნების გადაწყვეტილება მაინც არ მიიღო და 2014 წლის 19 დეკემბერს გამგეობა მისი სამსახურში არაღდგენის შესახებ კიდევ ერთი სამართლებრივი აქტი გამოსცა. გრიშიკაშვილის თქმითვე გამგეობამ სასამართლოს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციოში გაასაჩივრა, რომელმაც არსებული გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა და თვითმმართველობას გრიშიკაშვილის გათავისუფლების შესახებ დამატებითი გარემოებების მოკლევა დაავალა.
აი 2013 წლის 19 დეკემბერს გამოცეს საერთო თურსაფულო ფარატინა ქაღალდი არაღდგენის შესახებ. ხო, აი ეგ გავასაჩი თელავის რაიონის სასამართლოში და იდენტური გადაწყვეტილება გამოიტანა თელავის სასამართლომ. ამას უკვე აღარ დაემორჩილა თელავის მუნიციპალიტეტი, გაასაჩი სააპელაციო სასამართლოში, შემდეგ გაასაჩივრა უკვე უზენაეს სასამართლოში. უზენაესმა სასამართლომ, რა თქმა უნდა, არჩნო დასაშვებად ეს სარჩელი.
თელავის ახლანდელი გამგებლის ალექსანდრე შათირიშვილის თქმით, გრიშიკაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება მაშინ მოხდა, როდესაც თელავის თვითმმართველობა ქალაქის მერიად და თვითმმართველი თემის გამგეობად გაიყო და შესაბამისად საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. შათირიშვილი ამბობს, რომ ამ ცვლილების შემდეგ მხოლოდ იმ კადრების თანამდებობაზე დაბრუნება მოხდა, რომელიც ხელმძღვანელობამ საჭიროდ ჩათვალა.
ეგ იყო ძველი მუნიციპალიტეტი, რომელიც ორგანიზდა და 2014 წლის 2 აგვისტოს იმის შემდეგ შეიქმნა ორი ახალი მუნიციპალიტეტი, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი და თელავის თემი. ხო და ჩვენ იმ ძველ მუნიციპალიტეტთან არანაირი საქმე აღარ მოქვს. იმის შემდეგ ავიყო ყველა გათავისუფლების არსებულ თანამშრომლები და ავიყვანეთ ახალი თანამშრომლები და მაგასთან არანაირი ვალდებულება ჩვენ არ აქვს.
ბატონო ალექსანდრე, ძველი კადრი, რომელიც მუშაობდა 2012 წლამდე სამსახურში აღარ ყავთ, ყველა გაუშვით?
არა, ზოგი ყველა გაუშვით, მაგრამ მივიღეთ მეორე, ვინც მინდოდა.
რა კრიტერიუმით განსაზღვრეთ, მაგალითად, ვინ გინდოდათ და ვინ არ გინდოდათ, როგორც თქვენ ამბობთ?
ანუ რაღაც რაღაც კრიტერიუმით შევარჩიეთ.
ყოფილი საჯარო მოხელის უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის იურისტები იცავენ. თორნიკე გრიშიკაშვილი საკუთარი უფლებების დაცვას უკვე მესამედ ისევ სასამართლოს გზით ცდილობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love, I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Masati da 45 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაგძელებთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. Დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის საძიებო სამუშაოები დღეიდან განახლდება. ამერიკის შეერთებული შტატები კი აცხადებს, რომ ოქტომბერში მისიის ვადის ამოწურვის მერე თურქეთის სირიასთან საზღვრიდან გაიტანს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემას. თბილისის მერი დავით ნარმანია 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან. ხიხანის ციხეზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 43 ქვევრი აღმოაჩენეს. არქეოლოგები აჭარის მაღალმთიან ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობდნენ და ბოლოს გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას კი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აგრძელებს. ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. დღიურებს რადიო თავისუფლებისთვის გასულ კვირაში წერდა მწერალი გივი ალხაზიშვილი. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
9 აგვისტო კვირა. არდადეგების ჟამია ზაფხული. ამას ჩემი ხნის კაცი თუ იტყვის, ვინც თვალი შეალოს 71 წლიანი ზაფხულის მთლიანობას და აღმოაჩინა, რომ თივის სუნი, რომელიც არამხოლოდ ბალახის, არამედ გასული და მომავალი დროის სუნია, წარმავალობის თანხლებით დროებით მარადისობას სუნთქავს ჩვენთან ერთად. ნებისმიერი გაბატონებული კულტურა ბუნებრივად აჩენს კონტრკულტურის ჩამოყალიბების აუცილებლობას, შესაბამის ატმოსფეროს და ნიადაგს. როცა კონტრკულტურა დამკვიდრდება და ერთგვარ კლასიკად იქცევა, თოთა განმავლობაში მასაც გაუჩნდება ალტერნატიული კონტრკულტურა. ლიბერალური ღირებულებებით ჯერ ადრე ქრისტიანული, ხოლო მოგვიანებით პროტესტანტული კულტურის ჩანაცვლება არ იყო მკერნეულო პროცესი და ასეთ გადასახვას ანიჭებდა სწორია თქვა თავის ახლითშობას. ყოველთვის დაზდებს მომხმარებლის ბუნებრივი პროტესტი, წივრის შეგრძნება, გამშობლიერებული სტერეოტიპის მთელი კომპლექსის თანდათანობით ნგრევის გამ. ესის პროცესი არცან გაევა წინ წრებია დარჩენს გაურკვეველი სიახლის ბუნდოვან მოლოდნის და არავინ იცის საით წაიყვანს ირაციონალური სიახლის ძიება მაძიებელს. მეორე რამ ნათლად გვაჩვენა ლიტერატურის ისტორია. მუდმივი განახლების პროცესი უწყვეტია და ვინც აღარ იცვლება და ერთ ადგილს შეეხამა, იმავე ადგილს ტკეპნის, მას მივიწყების ხალხს ისე გადაულის, რომ სტერეოტიპური აზროვნების წყობაში მყოფი თვითონაც ვერ შეამჩნევს ისიც გვასწავლა ლიტერატურის ისტორიამ, რომ ნებისმიერ ინოვაცია ვერ დამკვიდრდება, რაც უნდა პროპაგანდისტული სამსახური გაუწიოს არსებულმა პრომოუშენმა. სუბკულტურული აღმოჩენები სუბკულტურაში ვერ რჩება, თუმცა არსებობს მათი ვიწრო წრიდან გაღწევის დამკვიდრების არაერთი მაგალითი. ასე იქმნება საერთო ლიტერატურული გარემო, გამუდმებით რომ იცვლება და ოკეანესავით ნაპირზე რიყავს ცოცხალ თევზებს და მკვდარ სხეულებს, აგრეთვე წერილებიან ბოთლებსაც, რომელსაც, როგორც გამოცდილება გარნახობს, შესაძლოა არაერთი მკითხველი გამოუჩნდეს. სამწუხაროდ ჩვენში ჯერ კიდევ ინერცია ბატონობს ლიტერატურაში, თუმცა არის რამდენიმე გამონაკლისიაც ლიტერატურულ პროცესს გარკვეულ მნიშვნელობას ანიჭებს და რომლის გვერდის ავლას იფუჩეჩებას გემოვნებიან კითხველი ვერ შეძლებს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მთელი პროცესზე გავლენის პირის სამწუხაროდ გავლენის ასეთი ძალა დღესაც ინერციას აქვს და ინერცია ბატონობს. მართალია ეს მანქანა ვერ მოძრაობს, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ამ გაჩერებულ ავტომობილს უწყვეტლად არყევენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვებს ცოცხალი ეგონათ. 10 აგვისტო, ორშაბათი. ეგრეთ წოდებული დემოკრატია თანდათან ჩიხში შეხავთ და სიმულაკრების და ფიქციის გასაგნებით, რაც აუქმებს სათვლოს ღვთის სამართლის არსებობას, იმ ქაოსამდე მიუყავართ, სადამდეც მიიყვანეს საქმე რუსთავი ორისფერ პატრონეებმა, რომლებიც როცა განმავლობაში მრავალჯერ მხოლოდ იმიტომ ცვლიდნენ ერთმანეთს, რომ მისი საბოლოო პატრონი ყოფილიყო ის, ვინც დღესაც კულისებიდან მართავს არსებულ ვითარებას. ეს არის სიმულიაკრებით თამაში, რაშიც ისინი კარგად არიან გაწახული. თუმცა სიმართლის დადგენა შესაძლებელია თუ ხელოვნურ ბარიერს, ანუ დაავას თავისათვის, არ დაუშვებს სასამართლო მხოლოდ არსებულ არგუმენტებს დაერწმება და არა ფიქტიურ იწილო-ბიწილოს. წლების მანძილზე ყველაფერი კეთდებოდა სამართლის ასაბურდად, რათა მიეღწიათ იმ აბსურდისთვის, რომლის ხელისხლების სურვილი არ უკიდებოდა ახალმე პატრონებს. ეს შემთხვევაა, როცა აფერი გამოიყენება როგორც სიმულაკრი, რომელიც მოჭარბს სამართალს და ძალაუფლებას ანიჭებს აბსურდს. რა მნიშვნელობა აქვს, რას ლაპარაკობენ? მთავარია, რომ ლაპარაკობენ, როგორც ამბობდა სამუელ ბეკეტის პერსონაჟი მის ერთ-ერთ მოთხრობაში. ეს სენტენცია შეიძლება მუდმივად იმეორონ იმ პერსონაჟებმა, რომლებიც აბსურდის რეალობას უფრო მეტ პატივს მიაგებენ გაღებული და გასაღების სარფის გამო, ვიდრე საქმის რეალური გამოძიებას, რაც წინასწარულად უარყოფს საქმის შემქმნელმაც და შემსრულებელმაც. რადგან აბსურდის გაიასნება არამც და არამც ხელს ააძლევთ. ახლა უკვე ნათელია წლების მანძილზე არხის სერიული გადაფორმება ახალ-ახალ მეპატრონეებზე ერთი ფანტასმაგორიის ანიმატორის სტილისტიკაა. ერთმა მეგობარმა ასე იხუმრა, თუმე ამ საქმის ანიმატორი ხანდახან არის ალიგატორი. შესაძლოა ალიგატორის პალინდრომი, გალაქტიონის პალინდრომი, აშორდიაზე გააქტიურდეს, თუ რუსთავი ორის გამო მართლა აირია ივერია. აი რა მზის სიზმარია, აი რა ვივერია, აი დროშა აშორდია, აი რების სიბერია. ეს ტექსტი წამოუყვება თავისუფლად იკითხება, მაგრამ ვიჭობ, რომ ვივერია მხოლოდ იმიტომ აირიოს, რადგან აშორდიას ეს მოესურვა. 11 აგვისტო, სამშაბათი. UEFA Super Tas Super Finals Melody. ელდე და დადგა მატჩის გამართვის დრო. შეერთებით იმერეს ბავშვებმა ლენონის სიმღერა, მანამდე ჩვენ ფოლკლორის წმინდა დაკნინძულ ფრაგმენტებს უყურებდა თითქმის მთელი მსოფლიო, რაც სიამაყით და სიხარულით აგვავსებდა ყველას, ვინც ამ კიდევულ წარმოდგენას სხვადასხვადებდნენ. არ შეუდგენ მატჩის მიმოხილვას, ამას სპორტული მიმოხილველები უკეთ მოახერხებენ. ჩვენთვის თავარია საქართველოს წარმოჩენა მსოფლიოს წინაშე, მაშინ როცა ისევ გაისმის საქართველოს მისამართი მუგარა და ისევ დაწოცავენ საქართველოს საზღვრები, უძღები მეზობლის, აკვიატების კვალი და კვალი. რაც თავი მახსოვს, სულ ვეძებ. ადამიანის დანიშნულებაზე უამრავჯერ მიფიქრია, თუმცა ჩამომიწერია პუნქტებად, რადგან ოჯახმა, გარემოსვამ, აღზრდამ, სკოლამ და უნივერსიტეტმა თითქმის ყველაფერი მომცა, რითიც უნდა აიკროს ადამიანი, მაგრამ მხოლოდ ეს არ ყოფილა საკმარისი და ვიდრე თვითონ არ აღმოაჩინე, რა არის ჩემთვის მთავარი ამ სოფელში, მანამდე ვერ ხვდებოდი, რადგან აყოლილი ვიყავი სტერეოტიპურ გამონათქვამებსა და ლოზუნგურ შეძახილებს და არა გულისხმას. ჩვენ ხომ გვიხმობს, ჩვენ რომ ვიხმობს თავისთან და ეკით მივიწვის, საიდანაც გულის თვალის სხივის ჩნდება. ასეთი აღმოჩენის შემდეგ იწყება უწყვეტელი ძიება და ეს ძიება იქცევა ცხოვრების წესად და არა ინერციად, რადგან ხან იცი, ხან არ იცი, რას ეძებ და რატომ ეძებ, მაგრამ იცი, რომ ძიების გარეშე არაფერი შეგიძლია და არაფერი გსურს, რადგან ის რაც შინაგანად გიზიდავს, არც არა ზედაპირულად და თავისთავად გიხმობს. ყოველთვის აძებნელია მაშინაც კი, როცა შენშია. მეტი არ ცოცხლო, ქრისტე ცოცხლობს ჩემში. ეს პავლემოციკული სიტყვებია და ამის აღმოჩენა იყო ჩემთვის მთავარი და ვერ ვიწყვი, რომ ამ აღმოჩენის მერე განელდა ძიების ჟინი, რადგან მე დღემდე ვეძებ იმ სამთხეს, რომელიც ჩემში მხოლოდ მძლავრი ნოსტალგიის მოხელთებელ ანარეკლად შემორჩა და მუდამ თანდევია ის, რაც აღარ არის და ჩვენს, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ თავს გვახსენებს ის, რომლის ნაკვალევი მძაფრად აღმეჩნდა ჩვენს სულში და ვიცით, ამ სანამ დამკვიდრებული ვარ ცეულში, განშორებული ვარ უფლისაგან. მე ვიცი რა იმალება ადამიანში, ამბობს იესო და მკისვე გვახსენდება პეტრე, როგორ შედგა წუთიერი სისუსტისას, ვიდრე გამთენიამდე მამალის სამჯერ იყიბლებდა. მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსარება, სრული შემძრველი მაგალითია ჩვენთვის, სადაც ადამიანია, იქვია დაცემა და ამაღლება, ცოდვა და მონანიება, მიტევება და თანაზიარება. პატრიარქის საჯარო მონანიება ასაც ჩამეს მის გადამდებია სულიერი ტკივილი, ასე ბუნებრივად მამოთქვა, ამოიქვითინა, ამოიგვრინა და ლამის გულზე გული ამოაყოლა. უფალო შენ ხარ ჩემი სამშობლო, ეს ფრაზა ჩავიწერე წლების წინათ და ახლაც ვიმეორებ. 12 აგვისტო, 4 შაბათი. პურვის რიგში დგომის რამდენიმე ქრონოლოგია მახსენდება. პირველად პურვის რიგში აღმოჩნდი 50-იანი წლების დასაწყისში. დიდე და სტალკავდი პურვის რიგში და ყველაფერს ისე ვიმახსოვრები, რომ ის შავ-თეთრი კადრები ჩემშია ჩაბეჭდილი. პურვის რიგში ისეთი ზედახორა იმართებოდა, რომ დიდე და ჩემი წაყვანა გადაიფიქრა და ნავთის რიგში მიმიჩინა ადგილი. ცადია მასთან ერთად, რადგან მიგ რატომაც უფრო მოწესრიგებული რიგი ჩანდა ყოველთვის. ვიღაცაზე ამბობდნენ პურვის რიგში დაუსრულდაო. მაშინ არ მესმოდა ამ სიტყვები მნიშვნელობა და მოგვიანებით კი თვალწინ დამიდგა ეს ბაქხური კადრი. მეორედ პურვის რიგში ამოყავი თავი, 60-იან წლებში ტალახივით პურსონ გვაჭმევდა ნიკიტა სერგეევიჩი და ხორბლის მარაგის ნაკლებობას სტალინს აბრალებდა. რატომ მეტი მარაგი არ დაგვიტო? მაშინ უნივერსიტეტის სტუდენტი ვიყავი, როგორ ჩანს 10-წლიანი მარაგი ვერ იმყოფინა ხრუშჩოვმა და სტალინის ლანც შეაწმინდა ხელი. როცა ვამბობ უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნივერსიტეტი ერთადერთი იყო და ასე ყოველ მოსახლეობაში არ ფუნქციონირებდა. სამწუხარო დამჟამად უმაღლეს დამთავრებული თავმრავლესობა უმუშევართა რიგებს ავსებენ. პურის რიგი მთელი თავისი სიდიადით საუკუნის ბოლო ათწლეულის პირველ წლებში აღმოჩნდა. დაუვიწყა 90-იან წლებში, როცა ნანატ დამოუკიდებლობას ვეზიარებდა. როცა გვეგონა, რომ თავისუფლება თვითონ შობდა ყველა სიკეთეს ხელის და თავის დაუნდრევლად. სამწუხარო ეს ინერცია გარკვეული წილად დღემდე გრძელდება, რადგან ჩვენებურთა დიდმა უმრავლესობამ მიატოვა მიწის დამშარება და ხელის ბიჭების გზა აირჩია სხვა ასპარეზი ვერ ყოა სამშობლოში დათმო, მიწადმოქმედების ათასწლეული ტრადიცია და პენჯაველ ინდოელებს, ლიბოს თანამედროვე ჩინელებს, პაკისტანელ და სპარსელ ლეხებს გადააბრა სადღეგრძელოებში ნაროლიარების სავარგულები. ეს ღამეს გადაიფურცლა ახალი ცაა და მიწა მოიზარდა წყვიადიდან და სინანულის განცდა ამყვა არც თუ მიზეზოდ ვერ მომამოუშალე მეხსიერებიდან ის რესენტიმენტები, რაც ამედევნა საპირეული ცხოვრებიდან და 90-იანი წლების უმძიმესი და დაუვიწყარი რეალობიდან. უკვე უცნაობ, რომ მომიწევს წიგნის მომავალი წარსული შევსება, ან საერთოდ უარ ის თქმა ამ ჩანაფიქსზე. ვირას აინტერესებს ის განმეორებელი წლები, როდადრო გვამებს, რომ ამოატივტივებს შრომის ფსკერიდან. ყველას თავის სიმართლე აქვს, არადა სინამდვილე ერთია. გული არ მიმიწევს მომავალი წარსულს, რომ მიუბრუნდე და მეხსიერებაში აღდგენილი ახალი დეტალების შევსებას მიყო ხელი. ამ მორჭოფობას თანდათან დავძლებ და ვრცელი სიმშვიდისკენ ავიღებ გეს, არ მჩნდები და ისე მიუბრუნდები ერთხელ წამოწყებული საქმეს. 13 აგვისტო, 5 შაბათი. ის ახლა ჩემში ისე ანათებს შურკი, რომელსაც არ უნდა და დამშვიდობება, როცა თვალს ხუჭავ შიშო არ გაქრეს, როცა პოეზია ტოვებს ადამიანებს მხოლოდ ლექსებს არ გულისხმობ, რადგან ლექსი ყოველთვის არ უდრის პოეზიას. დავიფიქრებ, პოეზია ხომ ჩვენს არსებაში მოიპოვება, როგორც უძვირფასეს იმ ადამი. ეს იმას ნიშნავს, რომ კითხვებს სულიად გაუჭირდა და დაკნინდა, ნირი იცვალა და დათმო ის, რასაც ეყუძნოდა. უპროსტოდ რომ ვთქვათ, თანდათან ნელ-ნელა შეაჩვიეს და დაუმალეს არსობის არსი, დაათმობინეს და ახლა უაზრო დაყანტალებს წინ და უკან და უმუშევარს, უაზრო მოცალეობით გაბეზრებულს, დაგლახავებულს, მშიერი და უაზრო თავისუფალი დრო, რომ უპირებს გასხესვას, დროდადრო წამოაგონდება ადრინდელი სკოლის პროგრამიდან. ვახშოყილო და ესეც მაშინ, თუ სადმე მოახერხა და გადაკრა თავისუფლების ორივე კლუბი. ახლები აღარ აციტირებენ ქართულ კლასიკას, უბრალო მიზეზის გამო ზეპირად თითქმის აღარაფერს ასწავლიან და რა უნდა აციტირებენ. თანამედროვე ქართულ მწერლობაშიც არის საინტერესო გამონათელები, მაგრამ ამ ტექსტებს სკოლაში არ აჭაჭანებენ კვალიფიციური შემდგენლები. ასე იქცა სახელმწიფო ენა მხოლოდ საპარლამენტო სხდომების და საკანცელარიო დოკუმენტების ენად და პრესის ენად, მაგრამ ვინმე თვლის, რომ მწერლობა სახელმწიფო ენის ნაწილია, ასე რომ ფიქრობდნენ სკოლებსა და მომავალ სასწავლებლებში, შესაბამის ფაკულტეტებზე მაინც პროგრამებში შეიტანდნენ ზოგიერთ ღირებულ მხატვრულ ტექსტს, რომელსაც თავის ასპარეზი უნდა ჰქონდეს სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, რადგან საბაზრო თვითდინებას და არაკვალიფიციურ უგემოვნო შემდგენლებს მან სასკოლო მილანდეთ სასკოლო სახელმძღვანელოების შემდგენა ყოველგვარი შეფასებისა და შესწავლის გარეშე. სწორედ ამიტომ სავალალოა შედეგი, რომლის გამოსწორებასაც სამწუხაროდ არავინ ფიქრობს. სკანდინავიის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება მოგვიწევს. ისინი თავიანთ ენებს უდიდესი სიფრთხილით და სიყვარულით ეკიდებიან. შვედებისთვის, ნორვეგიელებისთვის, ფინელებისთვის, ბენლუქსის ქვეყნებისთვის ენა და ამ ენაზე შექმნილი ლიტერატურა მთავარი საზრუნავია, როგორც ენის შენახვის და გადარჩენის უმთავრესი საყრდენი და საშუალება. ჩვენ როგორც ჩანს, მსგავსი პრობლემა არ გვეხება და გლობალიზაცია ჩვენი ქვეყნის გვერდის ავლით აგრძელებს სვლას. 14 აგვისტო, პარასკევი. რამდენიმე თვეა ხატეთის ქუჩაზე ვცხოვრობ. ჩემს ვაჟიშვილი ლაშასთან, მის მეუღლე ქეთი ცეცხლაძესა და უფროს შვილიშვილ ქეთისთან ერთად. ხატეთის ქუჩა უერთდება როსტევან მეფის ქუჩას. იქვე ახლოს ნულადი ფრიდონის და შერვადინის ქუჩები მეზობლობენ. ქვემოთ 13 ასურელი მამის ქუჩაა, ხოლო როსტევან მეფის ქუჩა მშვიდად მიემართება სასამართლოსკენ. რომ მეკითხებიან საცხოვრებო, პასუხობ: ვეფხვს თავსანში. ყოველთვის მიუღებელი იყო ჩემთვის პლებეური აღზრება და მათი გემოვნების უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ გოიმოვნების დამკვიდრება, მაგრამ ამ უარყოფით მოვლენას მრავალჯერ აღემატება.
მწერალ გივი ალხაზიშვილის დღიურებს უსმენდით თქვენ ყოველკვირეულ რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.